SBS Radio.
Binabago ng gobyerno ng Victoria ang mga batas tungkol sa pagkalasing sa publiko pagkatapos arestuhin ang isang babaeng katutubo na nasaktan sa pag-iingat ng pulisya. Ang pamilya ng Yumaong Tanya Day na inaresto dahil sa paglalasing sa publiko noong 2017 ay nagsabing ito ay isang matamis na mapaklang sandali at mananatili sa kanilang alaala habang buhay. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika na tinipon ni Stephanie Corsetti. Ilang araw bago nagsimula ang coronial inquest sa pagkamatay ni Tanya Day, kumilos ang Attorney General ng Victoria upang muling buhayin ang mga batas sa paglalasing sa publiko. Itinutulak ang mga pagbabago ng anak na babae ni Binibining Day, April Watson, buhat ng mamatay ang kanyang ina. 2 taon na ang nakakaraan pagkatapos manatili sa pag-iingat ng pulisya ng ilang panahon.
We're definitely thankful that they are making the commitment. Unfortunately for mum, it's happened too late. You know, if the Victorian government had implemented this back when the Royal Commission had released the final findings, then mum could still be here today.
Sinasabi niya na sa kabila ng maliit na tagumpay, marami pang trabaho ang kailangan gawin upang ipagtanggol ang komunidad ng mga aboriginal. Nagsalita din ang isa pang anak na babae ni Tanya Day, si Belinda Stevens, sa ABC Radio Melbourne.
Certainly, we're in 2017 when mum, unfortunately, was a victim of this war. And it's just really not good enough that this day and age that Aboriginal people are targeted by such a racist law.
Pagkatapos ilipat si Tanya Day mula sa isang tren, tinamaan siya sa ulo habang nasa kulungan ng pulisya at namatay ilang araw bago magpasko. Inirekomenda ng Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody na alisin na ang ganitong kasalanan, halos 30 taon na ang nakakalipas. Inaamin ni Binibining Hennessy na inabot ng masyadong matagal para makagawa ng pagbabago, pero nagtitiwala siyang ang coronial inquest sa pagkamatay ni Binibining Day ay magbibigay ng liwanag sa kaso.
These experiences will be incredibly re-traumatizing for families and friends and for Aboriginal people who have also lost someone that they love and care about in custody. But I know that the coronial system in Victoria is a very effective one.
Sinabi naman ng Victoria Aboriginal Legal Service na ito ay isang makasaysayang pagbabago. Pero ayon sa punong ehekutibo ni Rita Waite, si Tanya Day ay hindi dapat ikinulong ng pulisya. Ayon kay Binibining Waite, gusto niyang ang Queensland, ang tanging estadong nagtuturing na kasalanan ng paglalasing sa publiko, ay gumawa ng parehong pagbabago upang maging pareho ito sa lahat ng estado.
We hope that the Queensland government take notice of the Victorian announcement and hopefully change their approach in order to prevent further deaths in custody, because this is an offence that doesn't need to be criminalised. It's something that is more appropriately responded to in a health lens rather than a justice lens.
Ang pagsusuri sa pagkamatay ni Tanya Day ay magsasabi kung ang rasismo ay may bahagi sa kanyang pagkamatay. Umaasa si Binibining Watson na ang pagsusuri ay magbibigay liwanag sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang ina.
We're just hoping that we can finally get some truth as to what really happened to mum, and out of that some accountability for the Victorian police and anyone else that failed their duty of care while they came into contact with mum.
Ang coronial hearing ay magsisimula sa 26 ng Agosto.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.